Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 4 ноябрь күнгө шаршамбы. Бул жарым сааттык уктуруубуздун мазмуну менен таанышып алыңыз. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү аныктала элек.
АКШ'da акыркы доошканалар бир нече саат мурда эле жабылганына карабастан жеңүүчү дале белгисиз бойдон. Азырынча 50 штаттын 40'тан ашыгынын алгачкы жыйынтыктары белгилүү болууда.
Орусияда коронавируска каршы вакцинаны сыноого катышкан айрым ыктыярчылар анын кесепетиндиктерине нааразы.
Ыктыярчыларга эч кандай атайын жардам каралбагандыгын кийин билинди. Мага окшоп ден соолугу начарлагандар талаада калды. Эми саламаттыгыбыз үчүн өзүбүз күрөшүшүбүз керек.
Расмий Нурсултан экс-министр Элжан Биртанов кармалганын расмий ырастады.
Элжан Биртановго карата бюджеттик каражаттарды ири өлчөмдө сарптоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөдө.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат. Саламатсызбы. Бүгүн Кыргызстан Жогорку Кеңешинин төрагасы алмашты. Өткөн айда гана парламент спикерлигине келген Канатбек Исаев өз арызы менен кызматтан кетти. Ал мындай кадамын кийинки жылдын январында өтчү президенттик шайлоого катышуу ниети менен түшүндүрдү.
Менин кызыкчылыгым же болсо биздин партиянын кызыкчылыгы өлкөдөгү бир саясий туңгуюк алып келбегендей болуш керек. Мен өзүм Жогорку Кеңештин төрагасы катары кызматты өткөрүп берүү боюнча чечим кабыл алдым.
Мындан соң депутаттар дароо эле парламент төрагалыгына Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Талант Мамытовду шайлашты. Анын талапкерлигине 100 депутат макул деп, бир депутат каршы добуш берди. Өткөн аптада Канатбек Исаевди төрагалыктан кетирип, ордуна Талант Мамытовду коюу боюнча депутаттар кол топтоп жаткандыгы кабарланган. Талант Мамытов президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровдун саясаттагы эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири. Ал Кыргызстандын президентинин милдетин кийинки аткаруучу болуп калышы мүмкүн. Себеби буга чейин Садыр Жапаров декабрдын башында кызматтан кетип, президенттик шайлоого катышаарын билдирген. 10 январда өтө турган президенттик шайлоого Жапаровдан башка буга чейин Адахам Мадумаров, Бектур Асанов баштаган 6 саясатчы расмий түрдө катышаарын билдиришти. Акыркы суткада Кыргызстанда коронавирустан 4 киши каза болду. Алардын 3 Бишкектин, бирөө Баткен облусунун тургуну. Бул тууралуу коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык 4 ноябрга карата COVID-19 оорусу 495 кишиден жаңы аныкталды. Илдетке чалдыккандардын көпчүлүгү Бишкек шаарында, калгандары Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарында. Ал эми акыркы суткада 527 киши вирустан айыгып чыккан. Саламат сактоо министрлиги октябрь айында митингдердин, чогулуштардын, той топурлардын көптүгү, сасык тумоонун көбөйүшү COVID-19 вирусун дагы козгоп, элди санитардык нормаларды сактоого чакырууда. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоодо ким жеңгендиги аныктала элек. Азырынча республикачылардын талапкери Дональд Трамп да, демократтардын атынан шайлоого катышкан Джо Байден да шайлоочулар коллегиясынын жетиштүү добушун топтой элек. Бишкек убактысы боюнча кечки саат 4 карата 50 штаттын 40'тан ашыгынын алгачкы жыйынтыктары жарыяланды. Ага ылайык президент Трамп шайлоочулар коллегиясынын 213, анын атаандашы мурдагы президент Джо Байден 224 добушка ээ болууда. Шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуштун 270'инен алганы талапкер жеңүүчү болуп калат. Шайлоонун тагдырын чечери кабарланып жаткан Пенсильвания, Мичиган, Висконсин сыяктуу бир нече штатта миллиондогон добуш саналып бүтө элек. Бирок президент Трамп 4 ноябрга ойгон түнү Вашингтондогу тарап керлерин алдында чыгып сүйлөп, эрте эле шайлоону жеңгендигин жарыялады. Мунун алдында демократиялык партиянын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден Уилмингтон шаарында тарапкерлерине кайрылып, бюллетендерди саноо созулуп кетиши мүмкүн экендигин айткан. Шайлоонун алдындагы сурамжолорудо Байден Трамптан өлкө боюнча 8% алдыда келе жаткандыгы айтылган эле. 3 ноябрда АКШ'да президенттик шайлоодон тышкары Конгресстин өкүлдөр палатасынын 435 мүчөсүн жана Сенатка дагы шайлоолор өттү. Толук Карабахтагы Азербайжан менен Армениянын ортосундагы куралдуу жаңжал уланууда. 4-октябрда эртең менен армян тарап Азербайжандын Толук Карабахтагы Шуши шаарына коюлган чабуулдун мизин кайтаргандыгын билдирди. Бирок расмий Баку бул маалыматты четке кагып, учурда уруш Татар, Агдам жана Мартуни шаарларынын айланасында жүрүп жаткандыгын жарыялады. Мындан бир күн мурун Армениянын тышкы иштер министрлиги Азери күчтөрү аскердик эмес объектерлерди дагы аткылап жатат деп айыптаган. Азербайжан мындай айыптоого жооп кайтарып, тескерисинче армян аскерлери жайкын тургундарга атайылап сок куруп жаткандыгын билдирүүдө. Азербайжан менен Армениянын ортосунда талашка түшкөн Тоолу Карабахтагы абал быйыл 27-сентябрда курчуп кеткен. Андан бери куралдуу кагылыш уланууда. Буга чейин Орусия жана АКШнын арачылыгы менен ок атууну токтотуу боюнча 3 ирет келишим түзүлүп, бирок ал ишке ашкан жок. Жаңжалдын айынан миңдеген адамдардын каза болгондугу тууралуу кабарланууда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Жогорку Кеңештин депутаты Куанычбек Жумалиевдин Таатан, Гоин соода борборлорун жана агатандык менчик жогорку окуу жайында тинтүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул маалыматты Азаттыкка мекеменин басма сөз кызматы ырастады. Аталган мекеменин басма сөз кызматкери Анастасия Пискурдун маалыматына караганда,
я могу вам подтвердить, но вот без подробностей.
Мен сиздерге бул маалымат тактай алам, бирок ал боюнча кеңири маалыматты айта албайм деди. Буга чейин Бишкектин Ленин райондук соту 6 августта Жогорку Кеңештин депутаты Куанычбек Жумалиевдин Сыймык Жапыкеевке карата жазган арызы боюнча чечим чыгарган. Депутаттын пайдасына Жапыкеевден 10,000 сом компенсация өндүрүлө турган болгон. Ага чейин Жапыкеев Куанычбек Жумалиев мыйзамсыз байыган деп кескин сындап, мүлкүн текшерүүнү талап кылуу үчүн коомчулукту үндөгөн эле. Бирок кийинчерээк Куанычбек Жумалиев бул боюнча билдирүүлөрдү жазап келсе, андан кийин 4-октябрдагы окуялардан кийин Сыймык Жапыкеев экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматын башкарып калган.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды чыпчыргасын коротпой сайттан табасыздар. Эге азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кошмо Штаттарда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү аныктала элек, быйыл алдын ала добуш бергендер көп болгондуктан бир катар штаттарда бюллетендер деле саналып жатат. Алдын ала жыйынтыктарга ылайык президент Дональд Трамп шайлоочулар коллегиясынан 213, анын атаандашы мурдагы вице президент Джо Байден 224 добушуна ээ болууда. Шайлоону жеңип чыгыш үчүн кеминде 270 добуш керек. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
АКШда акыркы добушканалар бир нече саат мурда эле жабылганына карабастан жеңүүчү дале белгисиз бойдон. Азырынча 50 штаттын 40 ашыгынын алгачкы жыйынтыктары белгилүү болууда. Шайлоонун тагдырын чечери кабарланып жаткан Пенсильвания, Мичиган, Висконсин сыяктуу бир нече штатта добуштар саналып бүтөт элек. Джорджия жана Түндүк Каролина штаттарында эки талапкер үзөңгүлөшүп келатат. Азырынча республикачылардын талапкери Дональд Трамп да, демократтардын атынан шайлоого чыккан Джо Байден да шайлоочулар коллегиясынын жетиштүү добушун топтой элек. Мыйзамга ылайык өлкө боюнча шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуштун кеминде 270'ine ээ болгон талапкер жеңүүчү болуп табылат. Бирок президент Трамп 4 ноябрга оогон түнү Вашингтондо тарапкерлердин алдында чыгып сүйлөп, эрте эле шайлоону жеңгенин айтты. Ал Флорида, Огайо сыяктуу чечүүчү штаттарда атаандашын чоң айырма менен артта калтырганын, Пенсильванияда да алдыга чыкканын белгиледи. Ошондой эле шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу жогорку сотко кайрылышы мүмкүндүгүн ишарат кылды.
Америка элине укмуштуудай колдоо көрсөткөн үчүн рахмат айтам. Бүгүн бизге миллиондогон адамдар добуш берди. Абдан капаланган бир топ ал адамдардын укугуна шек келтиргенге аракет кылды. Биз ага чыдабайбыз. Биз чоң майрамга камданып жатканбыз. Биз баарын жеңип жатканбыз жана кокустан эле токтоп калды. Бүгүн биз укмуштуудай жыйынтык көрсөттүк.
Мунун алдында демократиялык партиянын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден Уилмингтон шаарында тарапкерлерине кайрылып, бюллетендерди саноо созулуп кетиши мүмкүндүгүн айткан. Ошондой эле Аризона, Миннесота штаттарында алдыга чыкканын белгилеп, чечүүчү штаттардын бири деп саналган Пенсильванияда да жеңерине ишенип турганын кошумчалаган.
Биз жыйынтыктарды эң эрте дегенде таң менен билишибиз мүмкүн. Бирок мен айтып келеткандай, андан да узагыраак созулушу мүмкүн. Мен да Дональд Трамп да шайлоону ким утканын жарыялай турган жерде эмес. Бул Америка элинин чечими. Бирок мен жыйынтыкка оптимисттик көз караштамын.
Шайлоонун алдындагы сурамжолор Байден Трамптан өлкө боюнча 8% алда келе жатканын көрсөтүп жаткан эле. Кошмо Штаттардагы бул шайлоо коронавирус пандемиясы күчүндө турган шартта өттү. Мындан улам буга чейин болуп көрбөгөндөй көп шайлоочу же 100 миллиондой адам 3 ноябрга чейин эле алдын ала добуш беришти. Буга чейин Трамп почта аркылуу добуш берүү бурмалоолорго жол ачарын бир нече жолу айткан, бирок ага далилдерди келтирген эмес. 3 ноябрда АКШда президенттик шайлоодон тышкары Конгресстин өкүлдөр палатасынын 435 мүчөсүн жана 100 орундуу Сенаттын 35 мүчөсүн шайлоодо өттү. 2 жылдан бери өкүлдөр палатасын көзөмөлдөп келген демократтар Сенатта көпчүлүккө ээ болууну максат кылып жатат. Ал үчүн партия 4 кошумча мандатка ээ болушу кажет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Теманы улантабыз. АКШдагы шайлоонун жүрүшү жана жыйынтыктарын Кыргызстандагы кызыгуу менен талдап, кабылдап жатышат. Бул саясий жарышта Джо Байден утуп чыкса, Америка өлкөсүн борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга саясаты кандай нуктой өнүгүшү мүмкүн? Дональд Трамп ордуна калса кандай болот? 5 жыл мурда расмий Бишкек Вашингтон менен кызматташтык келишимин бир тараптуу үзүп салган эле АКШдагы шайлоо жана кыргыз Америка алакасы тууралуу Эрнест Нурматовду угалы.
Кошмо Штаттардагы шайлоонун баштапкы жыйынтыктары чыккандан кийин анын айланасындагы маселелерди 4 ноябрда кыргызстандык жана америкалык адистер Zoom платформасы аркылуу онлайн талкуулады. Ага АКШнын Бишкектеги элчиси Дональд Лу да катышып, Америкадагы шайлоону Кыргызстан менен байланыштыра кетти.
Я знаю, что в Кыргызстане
Кыргызстанда да президенттик шайлоого даярдык жүрүп жатканын жакшы билем. 10-январга белгиленген президенттик шайлоого байланыштуу Кыргызстанга биз ийгилик каалайбыз. Мен өзүмдүн кыргыз тили боюнча мугалимиме пандемия маалында январда шайлоо өткөрүү суук жана өтө оор экенин айтсам, ал эч нерсе эмес, биз кыргыздар кыйын элбиз деди. Биз америкалыктар да кыйын элбиз. Бул шайлоодо биз саясий жактан бөлүнүп калдык. Бирок мен жакын арада биздин лидерибиздин айланасына биригебиз жана пандемиянын расалык чыңалуунун алдында лидерлик сапатыбызды көрсөтөбүз деп ишенем.
3 ноябрдагы АКШдагы президенттик шайлоодо негизги атаандаштар Республикалык партиядан президент Дональд Трамп жана Демократиялык партиядан мурдагы вице-президент Джо Байден атсалышты. Алгачкы эсептерде Байден кыйла алдыда келатса, кийин алардын шансы теңделе түштү. Кыргыз коомчулугунда Трамптын да Байдендин да жеңишин жактагандар болуп жатты. Ошентсе да көбүрөөк Байден утат деп ишенгендер арбыныраак болду. Бул жагынан алганда дароо эле эгер АКШнын башына Джо Байден келсе, бул өлкөнүн саясаты дүйнөгө кандай болот деген суроолор кызыгуу туудуруп жатты. Анын ичинде Американын борбор Азияга, Кыргызстанга карата мындан аркы мамилеси да көп сөз болду. Кыргызстандын АКШдагы мурдагы элчиси Кадыр Токтогулов онлайн талкууда буларга токтолду.
Я бы в целом характеризовал.
Мен АКШнын борбор Азияга жана Кыргызстанга карата саясатын жалпы жонунан жетиштүү деңгээлде туруктуу деп айтат элем. Администрациялардын алмашуусу менен ал өзгөрөт деп ойлобойм. Бирок эгер маселен Демократиялык партиядан Джо Байден болуп калса, балким демократияга, сөз эркиндигине жана адам укуктарына көбүрөөк көңүл бурушу мүмкүн. Трамптын тушунда экономикалык карым катыш жана коопсуздук маселесине арбыныраак көңүл бурулганы белгилүү.
Немного больше внимания уделяет вопросам демократии, свободы слова, прав человека.
Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрүнүн кызматташтыгында акыркы жылдары солгундоо байкалганы белгилүү. 2015 жылдын 21 июлунда ошол учурдагы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин тушунда эки өлкө ортосундагы кызматташтык тууралуу келишимди кыргыз өкмөтү бир тараптуу денонсациялаган. 2019 жылы 5-ci президент Сооронбай Жээнбеков жаңы келишим даярдалып жатканын кабарлаган, бирок ага кол коюлган эмес. Башкача айтканда, азыр Кыргыз-Америка карым катнашы асылган абалда турат десе болот. Саясат талдоочу Эмиль Жураев бул жагынан мындайча талдоо салды.
Келишим дагы деле бүтүп кол коюла элек эки тараптуу. Ушул боюнча да кол коюуга дагы да жандуураак аракет жасалат го деген ойдомун. Жана жалпысынан ушул Кыргызстандын демократиялашуу, демократияны орнотуу, мыйзамдын чегинде демократиялык башкарууга жетишүү деген биздин аракетибизге Америка буга чейин эгер мүмкін салыштырмалуу азыраак кол кабыш кылган болсо, дагы да ошол жагына көбүрөөк жардам берүүгө даяр болотко деген ойдомун.
Албетте, АКШ менен маланы кайрадан жүнгө салуу Кыргызстандын өзүнүн жаңы бийлигинен да көз каранды экендигин белгилегендер бар. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ал шайлоодон утуп чыкса, эл аралык саясат жакшыртыларын убада кылып келет. Жапаров президенттик шайлоого катышаарын билдирген, утуп чыгууга реалдуу шансы да бар. Ошол эле мезгилде АКШда бийлик алмашуу жүрсө, башкача айтканда Джо Байден утуп чыкса, анын Орусияга карата саясаты катаалыраак болот деп болголонуп жатат. Тагыраагы Вашингтон Москвага санкцияларды дагы күчөтүшү мүмкүн. Ал Орусиянын экономикасына соккурат. Натыйжада улуттук валютасы дагы кунун жоготушу ыктымал. Бул кайра эле рубльде эрчиген кыргыз сомуна, орус экономикасы менен тыгыз байланышкан кыргыз экономикасына залал келтирүү коркунучун жаратат. Саясатчы Равшан Жээнбеков кепке кошулду.
Бизге эки багытта таасири болот. Биринчиси, эгерде Байден келе турган болсо, анда Россияга басым күчөйт. Тышкы саясаттагы изоляция күчөйт. Экономикалык, технологиялык жактан санкциялар күчөйт. Ал өзгөчө ошол технология жагынан, экономикалык жактан санкция сөзсүз түрдө Кыргызстанга да таасирин берет. Бирок азыр мисалы Трамп мамилени бузуп койбодубу бизге коопсуздук маселесинде, виза маселесинде деп. Эгерде Байден келе турган болсо, бул багытта бизде жакшыруу процесси кетет.
Баса, дагы бир талдуу маселе виза темасы. Быйыл 31 январда АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан жана Танзания мамлекеттеринин жарандарынын иммиграциялык жана грин-карта менен виза алышына чектөө киргизген. Мунун себеби Кыргызстан электрондук биометрикалык паспорт бербегени менен түшүндүрүлгөн. Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу кыргыз жарандарына виза берүү маселеси АКШдагы президенттик шайлоодон кийин караларын, бирок маселе Кыргызстандын өзүндөгү процесстерден көз каранды экендигине токтолду. Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимге 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз, азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин төрагасы алмашты. Республика Жогорку фракциясынын мүчөсү депутат Талант Мамытов спикер болуп шайланды. Кыргызстанда акыркы бир күндүн ичинде коронавирустан дагы 4 адам ажал тапты. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоодо ким жеңгени азырынча аныктала элек. Тоолу Карабакта Азербайжан менен Армениянын ортосундагы куралдуу кагылыш токтой элек. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы депутат Асылбек Жээнбековго кылмыш иши козголгон эмес деп билдирди. Курманкул Зулушов баш прокурор журналисттерге маалымат берип жатып. Фин полиция Жогорку Кеңештин депутаты Конушбек Жумалиевдин таатан коюн соода борборунда жана ага таандык менчик жогорку окуу жайында тинтүү иштерин жүргүзүп жатат. Премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров Жалал Абадтын Алабука районуна барды. Ушул жана башка макалаларды, маалыматтарды сайттан табасыз. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда соңку бир күндүн ичинде COVID-19 20 миңдей адамда аныкталды. Орус бийлиги дагы деле карантин киргизүүдөн баш тартып келет. Орусиялык вакциналарды массалык өндүрүп, калкты жапырт вакциналоого камданып жатат. Ал эми коронавируска каршы вакцинаны сыноо иштеринде ыктыярчы болуп катышкан жарандар анын кесепеттерине арызданып чыгышты. Москвадан Алазат Жанбек кызы баяндайт.
Орусияда 4 ноябрга карата бир күндө 19768 адамда коронавирус чыгып, 389 адам өлүмү катталды. Бул пандемия башталгандан бери Орусиядагы эң жогорку көрсөткүч. Инфекционисттер менен вакцинологтор декабрда коронавирустун жайылышы пикке жетерин эскертип жатышат. Орусияда коронавируска чалдыккандар 1,700,000 чамалап, 29,000 көп адам өлдү. Ал арада ыктыярдуу түрдө Орусияда жасалган Спутник V вакцинасын алгандар анын кесепеттерине арызданып жатышат. 40 жаштагы кинорежиссер Андрей Василенко 21 октябрда эмдөөдөн өткөн. Ал 6 сааттан кийин дене табы 38 градуска чейин көтөрүлүп, эти ысып, денесин калтырак басып жатканын дароо Facebook'а жазып чыккан. 5 күндөн кийин экинчи инъекция алганда дене табы 40 градуска чейин көтөрүлүп, жүрөгү кысылып, баш айланып, дем жетпей турганын кабарлаган.
Ыктыярчыларга эч кандай атайын жардам каралбагандыгын кийин билинди. Мага окшоп ден соолугу начарлагандар талаада калдык. Эми саламаттыгыбыз үчүн өзүбүз күрөшүшүбүз керек. Тез жардам чакырып, эми баарындай эле ооруканага барышыбыз керек же клиникада кезекте турууга мажбурбуз.
Деп жазган ал Facebook'а 29 октябрда. Орус бийлиги 9 сентябрдан бери Sputnik V вакцинасы клиникалык сыноонун 3-чү жыйынтыктоочу этабынан өткөрүлүп жатканын кабарлап келет. Жалпы 40 миңден ашык адам ыктыярдуу түрдө эмдөөдөн өткөн. Кийин сыноого катышкан айрым адамдар коронавирус жугузуп алганы кабарланып, Гамалея борбору вирус жугузгандар вакцинанын өзүн эмес, плацебосун сынагандар болушу мүмкүн деп билдирген. Өткөн бейшембиде Владимир Путин жыл аягына чейин халкты вакцинациялоо башталарына үмүттөнөрүн билдирген.
Эффективно работает и вакцина.
Вектор борборунун да, Гамалеи институтунун вакцинасы да бирдей эффективдүү. Массалык өндүрүш маселеси турат. Мен вакцина ар бир аймакка жеткирилди деп турам. Жыл аягына чейин халкты вакцинациялоо башталат деп үмүттөнөм.
Августта даярдап жарыяланган Гамалея борборунун Sputnik V вакцинасын Путин COVID-19га каршы дүйнөдөгү катоодон өткөн алгачкы вакцина деп атаган болчу. 14 октябрда Новосибирскидеги Вектор борбору EpiVac Corona деп аталган экинчи вакцинаны иштеп чыкканы маалымдалган. Башында жыл аягына чейин Орусия 30 миллион доза вакцина өндүрүүгө даяр экенин айткан орусиялык аткаминерлер эми 2 миллиондой доза чыгарууга жетишерин каарылап жатышат. Ал арада Левада борборунун сурамжылоосуна катышкан орусиялыктардын 59% Орусияда жасалган вакцинанын натыйжалуулугунан шек сынап, COVID-19га каршы эмдөөгө макул эмес экенин билдирген. 36% вакцинация адамдардын өз каалоосу менен жана акысыз жүргүзүлсө гана ага макул болорун айткан. Дүйнөдө коронавирусту жугузгандар 48 миллионго чамалап, 1 миллион 200 миң адам оорудан каза болду. Вирус эң көп АКШ, Индия, Бразилияда, андан соң Орусияда жайылууда. Өткөн жамалышта Бразилиянын Сан-Паулу шаарында жүздөгөн адамдар бийликтин Кытайда жасалган Sinovac вакцинасын калкка милдеттендирүү планына каршы чыгышты. Алар биз деңиз чочкосу эмеспиз, менин денем мага таандык деген плакаттарды көтөрүп алышкан. Бир жума мурда Бразилияда AstraZeneca компаниясы жана Оксфорд университети чыгарган дагы бир вакцинанын сыноосунда бир ыктыярчы каза болгону кабарланган. Ал эми Германияда CureVac компаниясы алардын вакцинасы акыркы сыноодон ийгиликтүү өткөнүн дүйшөмбүдө кабарлады. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Турбуз улантабыз. Казак бийлиги экс-министр Элжан Биртанов кармалганын расмий ырастады. Коңшу өлкөнүн мурдагы саламаттык сактоо министрине өтө көп өлчөмдөгү бюджеттик каражатты максатсыз пайдалануу фактысы боюнча иш козголгону айтылууда. Буга чейин Биртановдун мурдагы орун басарларынан бири бюджеттен бөлүнгөн 500 миллион теңгени максатсыз пайдаланууга байланыштуу камакка алынган. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып берет.
3 ноябрда Казакстандын финансы министрлигинин финансылык мониторинг боюнча комитети экс-министр Элжан Биртановдун камалгандыгы тууралуу маалыматты тастыктады.
Казакстандын каржы министрлигинин финансылык мониторинг комитетинин экономикалык иликтөө кызматы мурдагы саламаттык сактоо министри Элжан Биртановго карата бюджеттик каражаттарды ири өлчөмдө сарптоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөдө.
Расмий билдирүүгө ылайык, мурдагы министр соттун чечими менен камакка алынган жана маалыматтар тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн ачыкка чыгарылбайт деп жазылган. Казакстанда мурунку аткаминерлердин камакка алынганын тийиштүү органдар расмий билдирбегени менен жергиликтүү маалымат каражаттары Биртановдун өлкөдө коронавирус эпидемиясы күчөп турганда алгылыктуу иш алып барбаганын сындап келишкен. Өзгөчө коңшу Казакстанда июнь айында күч алган коронавирусту алдын алуу чаралары жыйынтык берген эмес. Ошол маалда элде ден өлгөндөрдүн саны өсүп, дарыканалар менен ооруканаларга кезекке тургандардын абалы курч бойдон турган. Ошондой эле Казакстандын аймактарындагы медиктер нааразычылык акцияларын өткөрүп, өкмөт убада кылган кошумча төлөмдөрдү убагында берилишин жана эң керектүү коргоочу каражаттар менен камсыз кылынышын талап кылышкан болчу. Ошентип июндун аягында президент Касым Жомарт Токаев министр Элжан Биртановду кызматтан алган. Ал эми Биртанов кызматтан кетишин коронавирус жуктуруп алгандан кийин оорусу өтүшүп кеткендиги менен түшүндүргөн. Көп өтпөй президент Токаев өкмөттүн жыйында мурунку министр Элжан Биртанов жана анын командасын Казакстандагы коронавирус көрсөткүчтөрүнүн өсүшүнө түздөн түз тиешеси бар деп айыптаган. Муну менен катар өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигиндеги айрым аткаминерлерди кызматтан алып, тыкыр иликтөө жүргүзүүнү буйурган. Президенттин буйругунан көп өтпөй Биртановдун мурдагы орун басарларынын бири Олжас Абишевге кылмыш иши козголгону кабарланган. Август айында Абишев бюджеттен бөлүнгөн 500 миллион теңге тенгени максатсыз пайдаланууга байланыштуу шектүү катары камакка алынган. Ошондой эле өлкө Нири фармацевтика компаниясынын жетекчиси жана социалдык фонддун айрым кызматкерлери да бул иштин торуна илинип, аларга кылмыш иши козголгон. Бул тор чырмашып отуруп экс-министр Элжан Биртановдун өзүнө да жеткен. Ал учурда камакка алынып, ага өтө көп өлчөмдөгү бюджеттик каражатты максатсыз пайдалануу фактысы боюнча иш козголгону айтылды. Биртановго козголгон кылмыш иши жабык каралганы менен жергиликтүү маалымат каражаттары экс-министр саналиптештирүүгө каралган 500 миллион тенгени максатсыз колдонуу фактысын жазып чыгышкан. Буга кошумча коронавируска каршы сатылып алынган дарыларды кымбат баада алынганы да Биртановго каршы ачылган кылмыш ишинде тергелиши мүмкүн деп айтылууда. Бирок расмий билдирүүгө ылайык, Элжан Биртановго учурда бир гана берене боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөчү аны 12 жылга чейин камакка алынышын суранган. Ошондой эле анын бардык мүлкүн конфискациялоо талабы да коюлган. Ал арада жергиликтүү юристтер Ержан Биртановго каралып жаткан кылмыш иши бара-бара өзгөрүп, ага уюшкан топ менен кызматташуу жана коррупция беренелери да кошулушу ыктымал деп божомолдошот. Казакстандык юрист Жангелди Сулайманов мындай беренелер менен Биртановго 20 жылдан кем эмес жаза мөөнөтү берилерин баса белгиледи.
Менин оюмча бул кылмыш ишинде шериктер табылды. Ансыз тергөө болбойт. Ал эми камакка алыш үчүн жөөлүү фактор керек эмеспи? Андыктан менимче бул иште пара алуу фактысы да катталган.
Деди юрист Жангелди Сулайманов. 49 жаштагы Биртанов 2017 жылдан быйыл июнь айына чейин саламаттык сактоо министри болгон. Анын ордуна президент Касым Жомарт Токаевдин жарлыгы менен Алексей Цой саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Ал эми Казакстан коронавируска көбүрөөк дуушар болгон өлкөлөрдүн бири. Серепчилер буга коррупция, саламаттык сактоо жаатындагы иштердин ачык айкын эместиги себеп болгон деп эсептешет. Жугуштуу оорулардын саны боюнча учурда Казакстан дүйнөдө 46-чы орунда турат. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө 100 миңден ашык кишиге коронавирус жуккан, 1861 бейтап каза болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр болсо Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Ааламдан ашкан киши эле деп коет. Абдан мыкты, эл журт урмат деп сыйлаган адамдарды ушинтип коюшкан. Ахунбаев деген ааламдан ашкан адам эмес беле атаганат дейт. Аарынын уюгуна түшүү деген сөз бар. Кимдир бирөөнүн каарына калуу, ачуусуна, жинине тийүү. Бийликтегилердин кайра ошондой ичип жегендерди колдоорун билбей тийишип алган экенин, тимеле аарынын уюгуна өзүм түшүп калдым дейт. Ушул эле сөздүн жыландын уюгуна тийүү дегени да бар. Мааниси бирдей эле. Аарынын уюгундай деген да бар. Абдан уудуу болгон, чуусу басылбаган деген мааниде. Эл арасы тимеле аарынын уюгундай ызылдап калды дейт. Абийири айрандай төгүлүү деп коет. Кадыр баркы кетүү, катуу сынып уят болуу, айыбы ачылып калуу жана башка. Айрымдарынын абийирилери төгүлгөн менен тоготоюн деген түрлөрү жок дейт. Абу дешип калуу деген да бар. Жаман жакшы айтышып калуу, кермур айтышып калуу, араздашып жаман жакшы көрүнүү. Бая күнкү абу дешкенден кийин эле экинчи сүйлөшпөй калдык дейт. Адалдан түгү жок деп коет. Эч темкеси жок. Байлыгы тургай саап ичерге уюу жок. Жакыр, кембагал кишилерге айтылат. Быйылкы кыйынчылыктан кийин адалдан түгү жоктордун катары дагы калыңдады дейт. Адам болуу деп коет. Эр жетүү, эс тартуу, кадыресе адам катарына кошулуу. Адыл былтыркыдай эмес, эс тартып адам болуп калыптыр дейт. Бул сөздүн дагы бир мааниси айыгуу, мурдагы абалынан оңоло түшүү, жакшы болуп калуу. Оорусу катуу болуп 3 күн бою эс үчүн билбей жатты эле, кечээден баштап адам болуп калды дейт. Ушул эле сөздүн киши болуп калды, мал болуп калды деген бирдей эле маанидеги түрлөрү да бар. Адебин колуна берүү деп коет. Жасаган жаңылыштыгы же кылмыштуу иши үчүн жазалоо. Кылмышын аныктап өзүнүн кызынан кичүү кызды зордуктаган ал айбанды түрмөгө кесип жиберди дейт. Ушул эле сөздүн азабын колуна берүү, жазасын колуна берүү, жазасын берүү, сазайын берүү, сазайын колуна берүү деген түрлөрү да бар. А десе б дейт деп коет. Такыр эч нерсеге түшүнбөйт, оңайсаң тескер айтат деген мааниде. Ал такыр эле галдирбай экен, а десең б дейт экен дейт. АДР-ге алы келбөө деген бар. Абдан алсыз, начар абалда калуу, шайы, дарманы кетүү дегендик. Бул коронавирус дегенин шайды кетирип, жаткын деле келтирип туруп алат экен дейт.
Шайлоо Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүн уктуңуз. Кадырман угарман ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Берүүлөрдү мен эле Нора Бешинбек кызы алып барып жатам. Толкунда кала бериңиз, бир самдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз.